สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Channel นะครับเราเป็นรายการพอดแคสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่33ของจ้องของเราแล้วนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับผม
ครับสวัสดีครับ
หัวข้อในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เป็นคำศัพท์คำหนึ่งที่หลายคนพูดถึงแต่ไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคือ VO2 Max ใช่ไหมโจ
ใช่ครับ
ผมแค่รู้ว่า O2 มันคือออกซิเจนแหละ
ครับ V ก็วอลลุ่ม
V ก็รู้วอลลุ่มใช่ไหม
วอลลุ่มMax ก็วอลลุ่มมากที่สุดของออกซิเจนจริงๆแล้วความหมายก็คือว่าปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายนำไปใช้นะฮะแต่เขามีหน่วยด้วยนะเพราะว่ามันต้องทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดเพื่อไปเปรียบเทียบได้ก็คือเป็นหน่วยเป็นปริมาณออกซิเจนก็ต้องเป็นมิลลิลิตรใช่ไหมฮะต่อนาทีหมายความว่าใน1นาทีเนี่ยใช้ออกซิเจนเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากน้ำหนักคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมเขาก็เลยคิดต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวแต่ละคนด้วยเพื่อให้เปรียบเทียบว่าคนสูงคนต่ำคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้า VO2 ที่เป็นตัวเลขเนี่ยเขาจะมาเปรียบเทียบกันยังไงเนี่ยก็เลยใช้เป็นหน่วยแบบนี้เลยก็คือปริมาณออกซิเจนนะที่หน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อ1นาทีที่ใช้ไปนะครับต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวนะครับแล้วก
็ต่อกิโลกรัม
แล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็ต้องเพิ่มเติมอีกหนึ่งฮะพอมันมีคำว่าแม็กซ์เนี่ยก็แปลว่าในสภาพที่ร่างกายใช้พลังงานสูงสุดอ่ะหรือออกกำลังกายสูงสุดวิ่งเต็มที่หรือว่าเล่นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งเต็มที่นั่นแหละครับ สภาพนั้นเนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกว่าปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายใช้เป็นมิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวนะครับผม
ครับผม
พอดีตัวนี้เนี่ยคือผมเคยเขียนอะไรที่เกี่ยวกับ VO2 Max แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่อง VO2 Max เนี่ยพอดีไปเห็นไอ้ตัวเขาเรียกว่าโพสในพันทิปอ่ะเดี๋ยวอ้างอิงก็หน่อยเพราะว่าไปเจอของเขามาแล้วก็เลยเอาข้อมูลจากเขามาเธอเป็นสมาชิกหมายเลขอะไร116 1428เขาไม่ได้มีชื่อนะแต่เขาเขียนเรื่องของเขาเรียกว่าล้วงความลับการทำงานของเครื่องวิ่งในฟิตเนสก็คือไอ้เทรดมิลที่เราวิ่งเนี่ยฮะคือไอ้ล้วงความลับเรื่องอะไรก็ล้วงความลับเรื่องของการวัดพลังงานที่มันโชว์ว่าเช่นเราวิ่งไป5โล10โลเนี่ยแล้วเวลามันสรุปตอนท้ายอะฮะว่าใช้พลังงานไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าเนี่ยไอ้เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับผมก็จริงๆเขาบอกว่าการคำนวณพลังงานใช้ถือว่าเป็นเทรดมิลแล้วกันไปวิ่งนะครับแล้วกดปุ่มไปแล้ววิ่งไปตามที่เราต้องการสมมติว่าสปีด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไปครึ่งชั่วโมงนะฮะครับเขาก็จะมีการคำนวณว่าเขาบอกว่าไอ้เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีสูตรคำนวณโดยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเขาบอกว่าเขามีสมการตั้งไว้เป็นไอ้นี่ก่อนตั้งต้นไว้ก่อนเขาบอกว่าปริมาณออกซิเจนในร่างกายของคนเรานะ1ที่ใช้ไป1ลิตรเนี่ยจะก่อให้เกิดพลังงาน5กิโลแคลอรี่ก็หมายความว่าถ้าเราต้องใช้แรงวิ่งนะแล้วใช้พลังงานไป5กิโลแคลอรี่เนี่ยก็แปลว่าเราก็สูดอากาศที่เป็นออกซิเจนเข้าไป1ลิตรนะสูดออกซิเจนเข้าไป1ลิตรนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะสูดอากาศตัวอื่นๆเข้าไปด้วยนะแต่ว่าถ้าคิดเฉพาะออกซิเจนเนี่ยเข้าไป1ลิตรก็ได้พลังงานมา5กิโลแคลอรี่เวลาเข้าไปคำนวณหาว่าเอ้ยแล้วเราวิ่งสมมติว่าวิ่งสปีด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันใช้ออกซิเจนไปเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเขามีสูตรคำนวณอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขามีสูตรคำนวณว่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปนะฮะเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีนะฮะต่อนาทีมีสมการว่าVO2 ก็คือ volume of oxygen เท่ากับ 0.2 คูณ speed คือคูณความเร็วคูณความเร็วนะฮะความเร็วก็เป็นหน่วยเป็นเมตรต่อนาทีนะครับผมบวกด้วย 0.9 คูณ speed ตัวเดียวกับเมื่อกี้ครับแล้วคูณด้วยความชันความชันนี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นะ 1% 2% 5% 10% ตามเครื่องที่เรากดนะฮะแล้วก็บวกด้วย 3.5ปริมาณนี้ก็คือ VO2 ที่ได้จากการคำนวณนี้คือ volume of oxygen ที่ได้จากสมการเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นปริมาณออกซิเจนที่ใช้ไปนะครับอันนี้พอมันเป็น VO2 ปุ๊บก็มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวสมมุติว่าเราคำนวณได้เท่าไหร่ดีได้200สมมุตินะเยอะไปป่ะ200สมมุติเราคำนวณได้40แล้วกัน 40แล้วเราใช้เวลาสมมุติครึ่งชั่วโมงก็คือ30นาทีใช่ไหมฮะก็เอาเพราะว่าเมื่อกี้นี้อย่าลืมนะว่าหน่วย VO2 max หรือ VO2 เฉยๆเนี่ย VO2 max ก็คือต่างจาก VO2 เฉยๆคือว่า max ก็คือที่สภาพการใช้พลังงานสูงสุดก็คือวิ่งเร็วเต็มที่จนเหนื่อยจนกระทั่งสูงสุดที่เราวิ่งได้แต่ถ้า VO2 เฉยๆก็คือปริมาณออกซิเจนที่เราใช้ไปเมื่อกี้วิ่ง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเงี้ยใช่ไหมฮะก็เมื่อกี้ก็บอกว่าเราได้จากสมการเมื่อกี้นี้ได้เป็นหน่วยเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลกรัมนะแล้วคูณด้วยนาทีตัวเราวิ่งครึ่งชั่วโมงก็คูณได้30คูณได้30สมมุติว่าเราเมื่อกี้เราได้40ใช่ป่ะ40คูณได้30ก็ได้ 1,200มันก็คือเราใช้ออกซิเจนไป 1,200 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราไม่ใช่สิเราคูณ30นาทีไปแล้วมันก็ได้เป็น 1,200 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวถูกป่ะเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งคูณนาทีไปแต่ว่าเราน้ำหนักตัว60กิโลแล้วกัน60กิโลแล้วก็60ไปคูณต่อนะฮะก็ได้เป็น 1,200 คูณ60กิโล12 6 72ก็ได้เท่าไหร่ล่ะ
72
720
ตัว
ก็ได้เป็น72มิลลิลิตรแสดงว่าเราสูดเอาออกซิเจนไป72มิลลิลิตรใช่ไหมฮะ72มิลลิลิตรเขาบอกเมื่อกี้บอกว่ามีสูตรตั้งต้นบอกว่าออกซิเจน1ลิตรให้พลังงานใช้พลังงานไป5กิโลแคลอรี่ใช่ไหมฮะถ้าออกซิเจน 72,000 มิลลิลิตร 72,000 มิลลิลิตรก็คือ72ลิตรถูกไหมฮะใช้ไปพลังงานไปเท่าไหร่ก็เอาไป72ไปคูณ5ใช่ไหมฮะ5 2 10 5 7 3 5 360กิโลแคลอรี
่
เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราวิ่งไปครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้เนี้ยก็ใช้พลังงานไป360กิโลแคลอรี
่ไอ้เครื่องเทรดมิลที่มันขึ้นมาใช่ไหมว่าเราวิ่งไปเท่านี้ใช้พลังงานเท่าไหร
่ใช
่ใ
ช่ม
ัน
ใช่มันคิดแบบนี้นี่เองก็คือคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องไปหาวอลุ่มออกซิเจนก่อนเมื่อกี้สมการนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความเร็วกับขึ้นอยู่กับความชันแสดงว่าเร็วมากๆก็จะใช้ออกซิเจนมากก็ต้องใช้พลังงานมากออกก็ใช่มันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าชันมากขึ้นก็จะใช้พลังงานมากขึ้นไปอีกใช่ไหมถ้าสมมติถ้าที่ความเร็วเท่าเดิมถ้าเราเพิ่มความชันก็แสดงว่ามันก็ใช้พลังงานมากขึ้นเวลาเรากดให้มันชันเราเลยเหนื่อยมากขึ้นใช่ไหมฮะเราใช้พลังงานมากขึ้นฮะอันนี้ก็คือสมการคร่าว
ๆเดี๋ยวสมการนี้ใน citytrailrunner.com ในบล็อกจะมีเขียนไว
้
ก็คือเราจะเอาผมจะรีโพสต์จากใน Facebook มาไว้ที่บล็อก
ครับ
ให้อ่านง่ายๆครับครับ
เมื่อกี้เนี้ยมันเป็น volume of oxygen ในสภาพวิ่งครึ่งชั่วโมงความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเรากดไอความเร็วให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะหรือกดความชันให้มันชันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วเราวิ่งไปจนกระทั่งมันวิ่งไม่ไหวแล้วอะมันพึ่งไม่ไหวแล้วคือมันพอคนเรามันเหนื่อยมันก็ต้องหอบมันก็ต้องสูดหายใจเร็วขึ้นใช่ปะมันก็ต้องหายใจถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นหัวใจก็ต้องเต้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นถูกไหมฮะจนสภาพที่เราบอกว่าทนไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าเรามีเครื่องมือที่ครอบจมูกเราอ่ะฮะแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูว่าสภาพตอนช่วงนั้นเนี่ยเราสูดเอาออกซิเจนเข้าไปเท่าไหร่นะฮะแล้วก็คิดเป็นอัตราใช่ไหมฮะคำนวณออกมาในหน่วยที่ว่าเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวไอออกซิเจนมาออกซิเจนตรงช่วงนั้นเนี่ยมันคือ VO2 max นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ VO2 max เนี่ยเราก็ไปเข้าแลบนะแล้วก็เอาหน้ากากครอบนะหน้ากากครอบก็คือตัวที่วัดปริมาณออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปให้เราวิ่งบนเทรดมิลแล้วก็วิ่งให้มันเร็วๆเร็วๆมากขึ้นจนกระทั่งเราทนไม่ไหวอ่ะแล้วเขาก็จะอ่านค่ามาได้ว่า VO2 max ของเราเป็นเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าไอ้ที่ทดสอบเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าผมเคยไปทดสอบละแพงเหมือนกันนะ
จูคนที่ปอดใหญ่นี่มีผลทำให้ VO2 max สูงขึ้นไหมถ้าพูดถึงเขา
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว VO2 max เนี่ยมันเลยเป็นตัวเขาเรียกว่าวัดสมรรถภาพของคนที่จะเปรียบเทียบกันว่าแล้วถ้า VO2 max ของเราเท่านี้กับอีกคนหนึ่งที่มีเท่านี้เนี่ยนะถ้าใครสูงกว่าแสดงว่าคนนั้นมีสมรรถภาพในการออกกำลังกายสมมติถ้าเป็นวิ่งก็จะวิ่งได้เร็วกว่าวิ่งได้เร็วกว่าแต่ว่าโดยความจำกัดความของ VO2 max เนี่ยมันคือปริมาณของออกซิเจนใช่ไหมที่ใช้ไปใช่ไหมฮะต่อ นาทีนะต่อ น้ำหนักตัวแสดงว่าคนที่มี VO2 max สูงเนี่ยก็แสดงว่ามีสมรรถภาพสูงถูกไหมฮะ ผมไปอ่านโพสต์อันนึงเนี่ยขออ้างนิดนึงก็เป็นของโค้ชเอิร์นนะนะเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีที่เขาบอกว่าไอ้ VO2 Max เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับอะไรเขาบอกว่ามันมี2ทฤษฎีมีทฤษฎีผมพูดง่ายๆอ่ะคือเขาใช้ศัพท์ว่า utilization กับ presentation น่ะเอาผมแยกง่ายๆแล้วกันนะทําความเข้าใจผมนะก็คือว่าขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ออกซิเจนใครใช้ก็คือกล้ามเนื้อใช้ก็คือว่ามีออกซิเจนมาจ่อละแล้วก็กล้ามเนื้อก็ไปดึงออกซิเจนมาใช้อันนี้คือวัดเขาบอกว่าทฤษฎีเกี่ยวกับการวัด VO2 max ทฤษฎีที่1ทฤษฎีที่2คือเรื่องของระบบโลจิสติกของร่างกายระบบโลจิสติกคืออะไรก็คือว่าอากาศมันอยู่ล่องลอยอยู่ข้างนอกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย VO2 max สูงสุดหมายความว่าร่างกายเนี่ยมันสูดอากาศเข้าไปใช่มั้ยฮะสูดอากาศเข้าไปแล้วก็เม็ดเลือดแดงก็ลำเลียงเข้าไปตามกระแสเลือดใช่มั้ยแล้วหัวใจและใครลำเลียงใครที่เป็นตัวคือเม็ดเลือดแดงเนี่ยเป็นคนแครี่ตัวออกซิเจนแต่ตัวคนที่ส่งไอ้เม็ดเลือดแดงไปยังกล้ามเนื้อต่างก็คือหัวใจใช่ไหมฮะก็คือหัวใจบีบแล้วก็ดันเข้าไปที่กล้ามเนื้อก็บอกว่ามีสองทฤษฎีนี
้
ทฤษฎีแรกผมไปสลับกันเป็นก็เรียกว่าเป็นโลจิสติกก็คือว่าอากาศที่อยู่ข้างนอกนะเราสูดลมเข้าไปเม็ดเลือดแดงก็ไปจับเอาออกซิเจนมาหัวใจก็สูบฉีดเอาเม็ดเลือดแดงดันไปที่กล้ามเนื้ออันนี้เป็นโลจิสติกอันที่2ก็คือว่าความสามารถในของเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันดึงเอาออกซิเจนเนี่ยออกไปใช้
คร
ับ ซึ่งในบทในโพสต์ของโค้ชเอิร์นเขาบอกว่าไอความสามารถของกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยมีความแตกต่างสิ่งที่แตกต่างให้ VO2 max แตกต่างก็คือเรื่องระบบโลจิสติกของออกซิเจนนั่นเองก็คือตั้งแต่กระบวนการเราสูดลมเข้าไปนะเม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนหัวใจบีบเลือดเอาไม่ได้แดงไปให้กล้ามเนื้อ
ครับ
เพราะฉะนั้นที่หมูถามเมื่อกี้นี่บอกว่าถ้าคนปอดใหญ่ก็ได้เปรียบถูกป่ะเพราะก็สะท้อนระบบโลจิสติกดีกว่าถูกป่ะ
เป็นปริมาตรใหญ่นะแต่ที่ผมเข้าใจนะที่โจพูดมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคืออัตรามากกว่าอัตราใครสามารถดึงเอาออกซิเจนไปให้เม็ดเลือดแดงเปลี่ยนไปเป็นพลังงานส่งไปที่กล้ามเนื้อได้เยอะหรือเร็วกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่าคนที่ปอดใหญ่กว่านี้ต้องได้มี VO2 max มากกว่าเสมอไปซึ่งความจริงมันไม่ใช่ถูกป่ะนักวิ่งที่วิ่งเก่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนปอดใหญ่ทุกคน
มันเป็นแค่ปอดใจหนึ่งไงเพราะ VO2 max เนี่ยมันคือมิลลิลิตรของออกซิเจนต่อนาทีใช่ไหมต
่
อกิโลกรัมน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราพิจารณาวิธีการเรื่องของโลจิสติกเนี่ยบอกว่าปอดใหญ่หรือดูดสูดหายใจเนี่ยครูวิ่งที่เขาสอนเรื่องวิ่งเนี่ยเขาเลยสอนให้เราดูดสูดหายใจเข้าไปลึกๆใช่ไหมโดยใช้กระบังลมใช่ไหมถ้าเราหายใจสั้นเนี่ยอากาศเข้าน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะออกซิเจนเข้าไปมันก็น้อยกว่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนปอดใหญ่หรือว่าสูดหายใจเข้าลึกๆไปเนี่ยยังคือเบื้องต้นมันมีออกซิเจนเข้าไปมากแล้วมันก็ต้องไปพึ่งปัจจัยอันหนึ่งก็คือว่าปัจจัยเรื่องของเม็ดเลือดแดงถูกไห
ม
คนตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยอาจจะมีปริมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยมากน้อยต่างกันสมมติว่าเราดึงเลือดมา1 ซีซีใช่ไหมคนหนึ่งอาจจะมีเลือดแดงมากกว่าอีกคนหนึ่งเป็นเรื่องปกติเลยใช่ป่ะฮะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะสะท้อนสำหรับความเขาเรียกว่าการซ้อมอะใช่ไหมคือว่าถ้าร่างกายบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ซ้อมไม่ได้เจอสภาพที่มันลำบากยากเย็นเหนื่อยง่ายอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยวันนั้นมันก็มีเม็ดเลือดแดงในปริมาณที่จำนวนหนึ่งอาจจะไม่มากเพราะว่ามันมีแค่นี้มันก็ใช้ละมันก็พอละในขณะที่อีกคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่บอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้เยอะเพราะว่ามันเหนื่อยบ่อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีเม็ดเลือดแดงนิดหน่อยมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องสร้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมสร้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีดูดเลือดมา1มิลลิลิตรปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วมีเลือดแดงมากกว่าเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็มีความสามารถในการที่จะแครี่ตัวออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อได้มากกว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยถัดมาก็คือว่าปริมาณเม็ดเลือดแดงที่อยู่ในเลือดนั่นเองที่จะส่งผลทำใหVO2 max ของคนเนี่ยมันมากขึ้น
อ
ันนี้มันเป็นเรื่องของการซ้อมแล้วมันมีอีกปัจจัยหนึ่งเขาเรียกว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็คือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สูงอ่ะอย่างเช่นความสูง 1,000-2,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยปริมาณออกซิเจนในอากาศมันจะเบาบางใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาสูดหายใจเข้าไปทีนึงเนี่ยออกซิเจนมันก็เข้าไปน้อยเมื่อเทียบกับคนที่อยู่พื้นราบใช่ปะเพราะความเข้มข้นมันน้อยกว่าแล้วร่างกายก็ปรับตัวในการที่จะทำไงให้เอาออกซิเจนที่น้อยๆเนี่ยเข้าไปร่างกายมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือสร้างเม็ดเลือดแดงให้มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงจะสร้างขึ้นโดยเงื่อนไขก็คือว่าซ้อมให้มันเหนื่อยมากขึ้น หรือไปอยู่ในสภาพอากาศที่มันได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติเพื่อให้ร่างกายเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้ามันมีเลือดแดงเท่านี้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะอยู่ไม่ได้ละอาจจะซัฟเฟอร์อะไรบางอย่างก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเห็นพวกนักวิ่งอย่างพวกเคนยาเอธิโอเปียลองไปดูเมืองที่เขาอยู่สิฮะเมืองหลวงอะไรเขาเนี่ยโอ้อยู่ห่างสูงจากระดับน้ำเลย 2,000 เมตรอะไรเงี้ยเหมือนอยู่ดอยอินทนนท์เลยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแค่เดินไปคือแค่ด้วยการดำรงชีวิตโดยสภาพปกติแล้วเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการดึงออกซิเจนไปใช้เนี่ยได้มากกว่าเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาเหนื่อยง่ายกว่าเราหรือเปล่าเนี่ยเขาจะเหนื่อยยากเพราะว่าร่างกายเขาได้เปรียบเพราะอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นแบบนั้น
อ
ันที่3เนี่ยก็คือว่าเม็ดเลือดแดงมันจับออกซิเจนได้เยอะแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นหน้าที่ของหัวใจละที่บีบเลือดถูกปะไปพาเม็ดเลือดแดงไปยังเซลล์ต่างๆในกล้ามเนื้อของร่างกายเพราะฉะนั้นหัวใจก็ต้องแข็งแรงสูบฉีดทีนึงปื๊ดหนึ่งไปก็ต้องส่งวอลลุ่มของเลือดเนี่ยไปได้มากคนนี้ก็จะได้เปรียบกับว่าพอบีบตัวทีนึงเนี่ยวอลลุ่มไปได้น้อยนะฉะนั้นมันต้องบีบหลายๆทีถึงจะไปได้เยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีหัวใจแข็งแรงบีบหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยไปได้เยอะมากกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมี VO2 max สูงกว่า
ครับใช่
VO2 max สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนหัวใจแข็งแรงคืออะไรก็เกิดจากที่ไปซ้อมนั่นแหละใช่ไหมพอซ้อมปุ๊บมันก็เหนื่อยแล้วมันก็หายใจไม่พอหายใจไม่ช้าเออมันออกซิเจนไม่พอปุ๊บมันก็ต้องไปฝึกมันก็ต้องไปสั่งให้หัวใจมันบีบเร็วขึ้นบีบเร็วขึ้นบีบเร็วขึ้นหัวใจมันก็จะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมฮะแล้วตัวหัวใจแข็งแรงเนี่ยพอมันแข็งแรงขึ้นปุ๊บเนี่ยพอมันไม่เหนื่อยสภาพมันไม่เหนื่อยเนี่ยแต่มันยังแข็งแรงอยู่มันพอมันบีบปื๊ดทีนึงปุ๊บมันก็ส่งเลือดไปได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องบีบบ่อยเพราะฉะนั้นคนที่หัวใจแข็งแรงมากๆเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเลยต่ำใช่ไหมฮะ
resting heart rate
เนี่ยเลยต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูว่าใครฟิตกว่าใครเนี่ยนะก็คือดูตัว resting heart rate ว่าเขาต่ำแค่ไหนแต่ว่ามันต้องไม่เป็นโรคนะต้องไปคอนเฟิร์มก่อนไม่ใช่ว่าเห็นคนนึงมาผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงเลยหัวใจเต้นต่ำมากเลยสงสัยไม่คงต่ำเพราะว่ามันพุ่งหัวใจอะไรผิดปกติแน่เลยไปเขาวิ่งไปนี่อาจจะตายได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าแบบโอ้โหคนนี้แม่งแบบร่างกายแบบหุ่นมาแบบพิมพ์นิยมเป็นนักวิ่งนะจับ resting heart rate เขาเลยนะต่ำแน่นอน
30กว่า40
อะไรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแหละที่จะบ่งบอกว่าคนเนี้ยฟิตกับคนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูเรื่องของกระบวนการที่ทำให้ VO2 max สูงขึ้นแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจฮะปอดใหญ่ทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันก็ฝึกได้ใช่ไหมแล้วก็ฝึกคือหายใจเข้าไปลึกๆใช่ไหมให้ปอดมันขยายอันนี้ก็ทำให้ปอดใหญ่ขยายตัวได้ด้วยแต่ว่าในการวิธีการหายใจลึกๆเข้าไปมันก็ทำให้ปริมาณออกซิเจนเข้าไปมากคนนี้ก็มีโอกาสที่จะเหนื่อยช้าลงกว่าคนที่หายใจสั้น
ใช่อ๋ออันนี้ผมขอเสริมความหมายวีโทแม็กที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องวิ่งได้ไหมเพราะผมคิดว่ามันดูใกล้เคียงกันนะจะนึกภาพประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
อ
่ะใช่ไหมสมมติว่าเราเทียบรถยนต์2คันเราจะต้องคิดว่ารถยนต์ซีซีมากกว่าเนี่ยเป็นรถที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเสมอไปเหมือนคนตัวใหญ่กว่าใช่ไหมป
ั
จจุบันเนี้ยมันมีเรียกว่าคือตอนนี้กำลังหาข้อมูลเรื่องรถยนต์แล้วจะเปลี่ยนรถตอนนี้เทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี้ยมันจะมาทางเขาเรียกว่าดาวไซซิ่ง คือพยายามจะออกแบบไงให้เครื่องยนต์เนี้ยมันได้กำลังแรงม้าเท่าเดิมกับเครื่องใหญ
่ครับ
โดยที่กินพลังงานน้อยลงเพราะฉะนั้นจากเดิมเนี้ยเครื่องยนต์ที่เป็นเส้นขนาด 2,400 2,500 เนี้ยซึ่งมีรหัสมาตรฐานเครื่องยนต์นะเรียกว่า K24 มันจะให้แรงม้าอยู่ประมาณเกือบ200แรงม้าที่รอบเครื่องประมาณ 5-6,000 รอบเดี๋ยวนี้มันสามารถมีเครื่องยนต์ที่ความจุแค่ 1,500 cc ได้แรงม้าเท่ากันโดยที่มีระบบอัปเกรดอะไรเพิ่มขึ้นมาเปรียบเทียบมันถ้าเปรียบเทียบคนอาจจะไม่ใช่ทีเดียวอ่ะคือเราไม่สามารถอัปเกรดหัวใจเราไปปั๊มออกซิเจนเพิ่มขึ้นเหมือนกับเครื่องยนต์รถยนต์ได้ใช่ไหมเปรียบเทียบเห็นภาพครับว่า
ประสิทธิภาพ
ดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นต้องคนที่มีปอดใหญ่เท่านั้นแล้วจะวิ่งชนะคนปอดเล็กถูกไหมไม่เกี่ยวกับอัตราการจับออกซิเจนในกระแสเลือดแล้วก็เอาไปส่งให้กล้ามเนื้อของเขา
ใช
่ก็มันเกิดไปในขณะการฝึกซ้อมใช่ไหมที่เปรียบเทียบเครื่องยนต์คือมันใช้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมามีเทคโนโลยีใหม่ออกมาทดแทนระบบสันดาปแบบเดิมอะไรเงี้ยครับ
ครับ
เลยยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
ครับ
ครับ
ก็จริงๆมันครั้งแรกมันไปในแนวทางเดียวกันนะคือแปลว่าอนาโลจีแบบนี้มันโอเคเลยก็คือว่าพอเราเพิ่มประสิทธิภาพปุ๊บเราก็จะได้สิ่งที่เป็นไอเนี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรที่มันดีขึ้นเผื่อเอาท์พุตอะไรจะมากขึ้นด้วยใช่ไหม
เดี๋ยวโจจะมี ข้อแนะนำนะวิธีฝึกซ้อมยังไงให้เพิ่ม VO2 Max
ครับคร่าวๆนะซึ่งผมก็ไปดูเซิร์ชดูก็เจอไปเจอบทความของอาจารย์เปาเขาก็แนะนำการวัด VO2 Max แบบง่ายๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันเขาเป็นบทความที่เขียนมานานแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องอ่านบทความของแกก็ได้เพราะว่าไปเปิดดูนาฬิกาเอาดูในแอปเดี๋ยวให้หมูเล่าให้ฟังว่ามันดูกันยังไงแล้วเขามีหลักการอะไรยังไงแต่ว่าที่นำมาเล่าเนี่ยเพราะว่ามีความน่าสนใจเขาบอกว่าสมการที่คำนวณ VO2 Max เข้าง่ายๆนะก็คือ VO2 Max เท่ากับ 15.3 คูณ maximum heart rate หารด้วย resting heart rate ก็คือเอา maximum heart rate ตั้งหารด้วยอัตราการเต้นหัวใจขณะพักอะ resting heart rateซึ่ง maximum heart rate เนี่ยเขาแนะนำคำนวณมาจากอายุเพราะว่าเขาคงคิดว่ามันคงจะไม่ค่อยแตกต่างกันถ้าคนอายุเท่าๆกันนะแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรสิ่งที่แตกต่างกันคือ resting heart rate สังเกตดูนะฮะ max VO2 max เท่ากับ 15.3 คูณ maximum heart rate หารด้วย resting heart rate แสดงว่ายิ่ง resting heart rate ต่ำเท่าไหร่ VO2 max ก็จะสูงขึ้นครับผมซึ่งก็จะเอาใช้เป็นตัววัดเรียกความฟิตของคนได้คนที่ resting heart rate ต่ำสมมติเราไปนั่งดูจับ resting heart rate ดูจับหัวใจดูว่าเมื่อคราวที่เขาไม่เหนื่อยเนี่ยเขาถ้าเขาอัตราเต้นหัวใจต่ำกว่าเราแสดงว่าเขาฟิตกับเราแต่ถ้าอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ระบบโลจิสติกเนี่ย resting heart rate มันคือการบีบหัวใจในสภาพปกติใช่ไหมบีบทีหนึ่งก็วอลลุ่มของเลือดก็ไปเยอะซึ่งมันก็คือเป็นหนึ่งปัจจัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันพัฒนาไปในทางเดียวกันคือว่าถ้าคนที่มี resting heart rate ต่ำแสดงว่าปริมาณเลือดแดงก็คงจะสูงด้วยใช่ไหมแล้วก็วิธีการหายใจเราก็อาจจะได้ออกซิเจนเยอะขึ้นด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเวลาเราซ้อมเราเทรนเราอะไรเนี่ยเวลามันดีขึ้นมันดีขึ้นไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไปวัดแค่ resting heart rate ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับปัจจัยอื่นๆด้วยก็มันก็จะทำให้ข้อสรุปที่ว่าเฮ้ยคนนี้ฟิตกว่ามีสมรรถภาพมากกว่าก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่สูตรนี้ผมคำนวณกับตัวเองก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะหมายความว่าคือได้สูงเกินไปครับผมรู้สึกว่าผมน่าจะทำกันนั้น
น่าจะถ้าประมาณนะครับเพราะว่าดูแล้วสูตรนี้คือใช้ฮาร์ดเรทเป็นหลักใช่ป่ะซึ่งมันคงสัมพันธ์กับน้ำหนักนะเพราะว่าสูตรนี้ไม่ได้ใช้น้ำหนักโดยตรงใช่ป่ะคนเขาว่าจะอิมพลายว่าคนที่น้ำหนักเยอะก็จะมีความฟิตต่ำเลสซิ่งฮาร์ดเรทก็น่าจะสูงอะไรเงี้ย
ไม่แต่ว่าโดยปกติ VO2 max เนี่ยเขาเปรียบเทียบเพราะหน่วยมันเป็นมิลลิลิตรต่อนาทีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็ได้ไงเพราะว่ามันต่อกิโลกรัมต่อแค่1กิโลกรัมเท่านั้นเองใช่ป่ะก่อนที่จะไปตรงจุดอื่นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทบทวนนิดนึง VO2 max เนี่ยเมื่อกี้บอกว่ามีหน่วยเป็นมันคือออกซิเจนปริมาณออกซิเจนที่เราใช้เข้าไปนะใช่ไหมเป็นมิลลิลิตรต่อ1นาทีต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวใช่ป่ะแสดงว่าถ้าคนคือมันคือวอลลุ่มออกซิเจนที่ใช้เป็นพลังงานถ้าคนน้ำหนักตัวมากก็แสดงว่าใช้วอลลุ่มออกซิเจนในการสร้างพลังงานมากใช่ป่ะถ้าคนน้ำหนักตัวน้อยก็ใช้ออกซิเจนหมายความว่าร่างกายก็ใช้ออกซิเจนน้อยเพราะว่าน้ำหนักตัวมันน้อยน้ำหนักตัวน้อยคือใช้พลังงานน้อยก็คือคล้ายๆกับว่าคนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ใช้สมมติว่าเดินไป1ร้อยเมตรเท่ากันเนี่ยคนน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยจะใช้พลังงานมากกว่าคนน้ำหนักตัวน้อยถ้าเราเทียบเป็น V volume of oxygen ต่อนาทีนะเพราะเราจะเอาน้ำหนักตัวคูณเข้าไปใช่ป่ะ
ครับ
ก็มีแนวโน้มที่จะคนน้ำหนักตัวเยอะก็ใช้พลังงานเยอะคนน้ำหนักตัวน้อยก็ใช้พลังงานน้อยกว่าพอใช้พลังงานน้อยกว่าเนี่ยทุกอย่างมันน้อยหมดเลยเราแปลว่าถ้าเรามีความสามารถในการสูดออกซิเจนเข้าไปเม็ดเลือดแดงมันแครี่ออกซิเจนได้อย่างดีหัวใจแข็งแรงปุ๊บเนี่ยไอตัวคนที่น้ำหนักน้อยกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบมากกว่าหมายความว่าเขาก็จะวิ่งได้ไกลกว่าวิ่งได้เร็วกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะสมมติว่าสมมติว่าผมเนี่ยมี VO2 max อยู่52มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาทีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวตอนนี้ผมน้ำหนัก62กิโลถ้าผมจะวิ่งสมมตินะผมวิ่ง10โลเนี่ยผมอาจจะใช้พลังงานไปสมมตินะเท่ากับ700กิโลแคลอรี่สมมติแต่ถ้าผมเนี่ย ลดน้ำหนักตัวนะลงเนี่ยเหลือสัก60น้ำหนักผมหายไป2โลแต่ view to max ผมยังเข้าเดิมถูกป่ะเพราะว่า view to max ไม่ได้สัมพันธ์กับน้ำหนักตัวผมเป็นคนผมเดิมผมก็ยังซ้อมผมเดิมเนี่ยคือ view to max จะลดลงถ้าเราไม่ค่อยได้ซ้อมนะแต่สมมติว่าผมยังเมนเทนอยู่คือซ้อมไปให้เดิมเนี่ย view to max เนี่ยผมยัง52เท่าเดิมอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมไปวิ่ง10โลเหมือนกันเนี่ยผมก็จะใช้พลังงานน้อยกว่า700กิโลแคลอรี่สมมตินะอาจจะใช้สัก650แสดงว่าอะไรแสดงว่าผมก็จะเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยน้อยลงใช่ไหมฮะวิ่งได้สมมติว่าวิ่งได้ความเร็วเท่าเดิมเนี่ยผมก็จะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงเพราะอะไรเพราะผมใช้พลังงานน้อยลงผมใช้พลังงานน้อยลงเนี่ยผมก็ใช้ออกซิเจนน้อยลงผมใช้ออกซิเจนน้อยลงหัวใจผมก็จะเต้นช้าลงใช่ไหมฮะกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมน้ำหนักตัวสูงขึ้นผมเต้นช้าลงผมก็ชิวๆผมก็คุยได้เล่นได้แต่ถ้าหัวใจผมเต้นเร็วผมอาจจะคุยไม่ได้เพราะเหนื่อยเพราะหอบใช่ไหมฮะเพราะนี่คือกลไกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหนักตัวลงเนี่ยเราอาจจะได้ความเร็วหรือว่าได้ระยะทางขึ้นมาเฉยๆเลยสมมติถ้าเราเมนเทนตัว VO2 max ได้เพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวก็จะมีผลต่อสมรรถประสิทธิภาพสมรรถภาพ performance ของร่างของการวิ่งเราด้วยนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นคืออะไรคือลดน้ำหนักตัว
กุมอาหารแล้วก็วิ่ง
คือทำอะไรก็ได้ที่ให้น้ำหนักตัวลดลงแต่บนสมมติฐานว่า VO2 max เท่าเดิมนะและถ้า VO2 max สูงขึ้นไปอีกนะโอ้ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยวิ่งเร็วขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราน้ำหนักตัวลดลงเพราะว่าไปอดอาหารแล้วเลยทำให้ซ้อมไม่ได้ VO2 max ก็ตกลงด้วยอย่างนั้นเนี่ยก็วิ่งช้าลงไปเองอาจจะวิ่งได้ความเร็วเท่าเดิมนะเพราะว่ามันก็น้ำหนักที่ลดลงมันก็ชดเชยกับ VO2 max ที่มันลดลงด้วยอะไรอย่างนั้นครับผมแต่ว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอดีเนี่ยผมไปไปวัดอะไปวัดที่เดี๋ยวอ้างชื่อเขาสักหน่อยอะไรนะ High Performance อะไรนะของหมอแอร์ของหมอแอร์กับคุณอะไรนะเขาทำตอนนี้อยู่ที่ไหนเห็นมีหลายที่จังเลย
เป็นคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลที่จบไปอ่ะ
โอ้คือมีทั้งตอนที่ผมไปเนี่ยเป็นที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จุฬาตรงอยู่ในสนามสุขอ่ะในสนามสุขเข้าไปเนี่ยมันจะมีตึกนึงเนี่ยที่เป็นแล็บแล้วก็ข้างป้ายหน้าชื่อเหมือนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬา
ครับ
แต่ว่าที่ดูที่กับโฆษณาไปมันก็จะมีที่อื่นด้วยนะที่โรงพยาบาลยันทีหรืออะไรเนี่ยแหละหรือโรงพยาบาลอะไรที่หลายๆที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้แปรประจำเนี่ยแต่ถ้าใครสนใจฮะเข้าไปดูที่ Facebook นะฮะ High Performance Team
highperformanceteam.com ใช่ไหม
เป็น Facebook ฮะ
เป็น Facebook แล้วก็พิมพ์ High Performance Team
ลองเข้าไปดูนะเพราะว่าผมหลังๆก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูแล้วตอนนั้นไปทดสอบเนี่ยคนละ 9,000 บาทก็ไม่ถูกก็ไม่ใช่คือราคาเนี้ยจะเทียบว่าจะถูกกว่าที่โรงพยาบาลเอกชนอื่นๆนะแต่ถ้าเราดูแค่ราคาก็โอ้มันก็แพงเหมือนกัน
เดี๋ยวที่โจกำลังจะเล่าต่อไปเนี้ยคือไปเข้าแลบเพื่อวัด VO2 max โดยใช้อุปกรณ์จริงใช่ป่ะที่วัดออกซิเจนจริงๆ
ใช่ไอ้เครื่องวัดไอ้ที่เราสูดออกซิเจนเข้าไปอ่ะเพราะว่าตอนวัดเนี่ยเราก็ต้องใส่หน้ากากนั้นก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่ใช้วัดอะอุปกรณ์นี้ก็เหมือนเป็นบลูทูธมั้งไม่รู้เห็นมันก็คือว่ามันมีสายแค่นั้นอะแล้วมันก็เขาก็เอามาติดที่ตัวผมอะแต่ว่าแล้วเขาก็จะมีตัววัดฮาร์ทเรทด้วยก็จะติดเต็มหัวใจเหมือนคนที่ไปเคยวัดอีกพวก EKG อะไรเงี้ยป่ะ
อ๋อ EKG ที่เขาวัดมีแตะเต็มตัวเลยใช่มั้ย
ที่เขาวัดเต็มตัวไปหมดเลยอะแต่ว่าอันนี้คือวัดแค่ตัวนะแต่ EKG มันไปแตะที่เท้าด้วยแต่คล้ายๆกับถ้าใครไปวิ่งทดสอบวิ่งสายพานอ่ะผมก็จะว่าก็คือเขาพยายามจะวัดไอ้ตัวฮาร์ทเรทนั่นแหละฮาร์ทวัดอะไรพวกเนี้ย
แล้วเขาใส่ให้เราใส่แมสก์ด้วยใช่ไหม
ใช่อันนั้นคือวัดออกซิเจนเหมือนก็เป็นพวกออกซิเจนanalysis อะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมอ่านลงก็ลืมไปละซึ่งสิ่งที่ได้วัดได้เนี่ยก็คือแน่นอนวัดได้VO2 max วัดได้ maximum heart rate ออกไปด้วย
ขั้นตอนการวัดไงยกตัวลองแล้วฟังคร่าวๆดิเขาให้เราวิ่งยังไงบ้าง
ใส่ถ้าใครดูโพสต์ผมก็จะเห็นผมรูปผมใส่หน้ากากเสร็จแล้วก็ให้ผมไปเดินบนไอ้ตัวเทรดมิลก่อนทุกอย่างเนี่ยทำบนเทรดมิลอะฮะ
ครับ
เทรดมิลแล้วก็เขาก็ค่อยๆก็วอร์มก่อนให้ร่างกายเริ่มปรับตัวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสปีด ไปทีละน้อยทีละน้อยทีน้อยก็คือว่าเขาก็จะมีเวลากำหนดนะแล้วพอใกล้ถึงเวลาบอกเดี๋ยวกำลังจะเพิ่มสปีดนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มตัวความชันนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงก็คือจนกระทั่งเราเหนื่อยสุดๆอะเหนื่อยสุดๆแล้วก็มันจะมีจำนวนนาทีที่เขากำหนดไว้อะว่าเหนื่อยตรงนี้เราวิ่งไปต่อเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ดูสภาพเราพอวิ่งไม่ได้เราก็ให้เราหยุด
คือให้วิ่งจนฮาร์ทเรทพีคใช่ป่ะจนแม็ก
ซ์ฮาร์ท
เรท
ใช่ก็จะได้มาน
านให้นานสักใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โจ
สูงก็ไม่เกิน10นาทีมั้งจำไม่ค่อยได้
จะมีช่วงวอร์มให้เราวอร์มก่อนใช่ป่ะ
น่าจะเนี่ยไม่เกิน10นาทีอ่ะคือไม่นานนะฮะแต่มันเหนื่อยมากไงวิ่งตรงคือไอ้วิ่งเร็วๆเนี่ยมันก็เหนื่อยวิ่งเร็วมันชันอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปเหนื่อยแบบเร็วมากมันจะไปเร็วมากจริงสิ่งที่เขาวัดได้แน่นอนฮะได้ maximum heart rate ออกมาได้ maximum heart rate ออกมาแล้วก็ได้ VO2 max VO2 max แล้วเขาก็คำนวณมาเลยว่าโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5ของหัวของอัตราการเต้นหัวใจคือเท่าไหร่คือเท่าไหร่แล้วเขาก็ได้ไอตัวเขาเรียกว่า fat burning zone นะของบอกของผมเนี่ยก็อยู่คือมันคงประมาณ70-75% ของ maximum heart rate อ่ะก็คือประมาณโซน2จนถึงโซน3ต้นๆอะไรประมาณนั้นนะ
อ๋อก็ตรงตามทฤษฎีเลยนะ
คือจริงๆมันคือประมาณโซน2มั้งโซน2นั่นแหละโซนโซน2แหละนั่นแหละ
ก็คือเป็นแฟตเบอร์นิ่งโซนของเราเลย
ใช่ใช่แล้วเขาสิ่งที่ได้ที่ผมจำได้นะที่น่าสนใจเนี่ยก็คือ aerobic threshold กับand aerobic
threshold lactate threshold นั่นเอง
lactate threshold คือ and aerobic
and aerobic zone
and aerobic
ขึ้นโซน4
and aerobic คือ aerobic threshold aerobic threshold เนี่ยก็คือจุดสุดท้ายที่ร่างกายเนี่ยนะเริ่มมีการเผาแบบมีระบบมีการเผาไม่ใช่ออกซิเจนก็คือมี and aerobicsystem เข้ามาด้วยก็คือใช้กลูโคสอะไรเงี้ยนะในเลือดอะไรที่มันเผามากขึ้นแล้วมันเกิดพวกกรดแลคติกอ่ะแต่ถ้าต่ำกว่า aerobic threshold เนี่ยก็คือจะไม่มีการสะสมตัวของแลคติกในเลือดก็คือว่าถ้าเราออกกำลังกายอยู่ต่ำกว่า aerobic threshold นะเราทำได้กิจกรรมนั้นทำได้ทั้งวันทั้งคืนเลย
ใช้ออกซิเจนเป็นพลังงานหลักใช่ไหม
ใช่ทำออกซิเจนเป็นพลังงานหลักทำได้ต่อเนื่องไม่ได้นานแต่ถ้าเราเกินจุดนี้ไปปุ๊บเนี่ยร่างกายจะเริ่มใช้พลังงานจากการเปลี่ยนกลูโคสและสร้างแลคเตตสร้างกรดแลคติกในเลือดขึ้นมาละซึ่งร่างกายก็สามารถที่ยังกำจัดไอตัวกรดแลคติกออกจากกระแสเลือดได้ทันเวลาอยู่ก็คือว่าสร้างขึ้นปุ๊บก็กำจัดไปการกำจัดก็คือการเปลี่ยนไปเป็นพลังงานนั่นเองการกำจัดคือการเปลี่ยนเป็นพลังงานนะเพราะนั้นพลังงานก็มีแต่ทั้งไขมันแล้วก็มีแต่ทั้งคาร์โบไฮเดรตคือพวกกลูโคสเพิ่มมากขึ้นละนะฮะจนกระทั่งมันไปพีคหมายความที่ระดับหนึ่งที่เรียกว่า anaerobic threshold ก็คือว่าคือถ้าเป็นจุดนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือการสร้างตัวกรดแลคติกกับการกำจัดหรือการเอาไปใช้เนี่ยมันเท่ากันเพราะถ้าพ้นจุดนี้ไปปุ๊บเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ทันที่มันสร้างกรดแลคติกแล้วถ้าเกิดจุดนี้ไป
ที่เขามีศัพท์ว่าเป็นนีออกซิเจนใช่ไหม
เพราะว่ามันไม่ทันละพอไม่ทันปุ๊บมันก็สะสมก็เกิดอาการทางด้านติดลบละเนกาทีฟก็คือว่ามันจะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อหรือล้าหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายเกิดจุดนี้ไปเนี่ยจะออกได้ไม่นานเพราะว่ามันล้ามันจะเริ่มเจ็บปวดจากกล้ามเนื้อที่ใช้งานมากแล้วเพราะที่เกิดจากการที่มีกรดแลคติกสะสมละซึ่งจุดนี้เนี่ยก็คือจุดที่เราเรียกว่าเป็นแลคเตสเทชโฮนั่นเอง
แลคเตสเทชโ
ฮแอนแอโรบิกเทชโฮเนี่ยมีชื่อหนึ่งคือแลคเตสเทชโฮเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายอยู่ระหว่างแอนแอโรบิกกับแอโรบิกกับแอนแอโรบิกปุ๊บอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็ยังทำอะไรได้ต่อเนื่องนานโดยเพราะการวิ่งระยะไกลแต่ถ้าเราเกินไอตัวระดับนี้เป็นต้นไปปุ๊บเนี่ยโอกาสเราอาจจะเริ่มทนไม่ได้ละเราอาจจะต้องลดความเร็วมา
ก็คือ
ยืนระยะไม่ได้นั่นเองยืนระยะ
ก็คือฮาร์ทเรทโซน3ไปถึงโซน4ใช่ไหมที่โซน
จริง ตามทฤษฎีเนี่ย anaerobic threshold เนี่ยจะอยู่ประมาณ 85% ของ maximum heart rate
85% ครับ
ก็คือมาโซน4กลางๆไปปลายจะขึ้นโซน5ซึ่งอันนี้โดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยซึ่งมันจะเขาเรียกว่า equivalent กับถ้าพูดถึงก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของ VO2 max นะก็คือ 75% ของ VO2 max คือ VO2 max ก็คือปริมาณออกซิเจนสูงสุดถูกป่ะ 100% หมายว่าถ้าเราถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วมันคือ maximum แล้วเราทำได้ปั๊บเดียวเราไปไม่ถึงแล้วการออกกำลังกายหรือการวิ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นระดับที่ต่ำกว่า VO2 max อย่างเขาบอกว่าอย่างเช่นตัว anaerobic เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 70% มั้ง65หรือ 70% นี่แหละของ VO2 max เอ้ย60หรือ 65% น่ะเออใช่ๆ60หรือ65%ของ VO2 max เนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนจะเริ่มเค้าเรียกว่าเริ่มมี anaerobic system เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วหมายความว่าการใช้ออกซิเจนระดับนี้เนี่ยมันจะเริ่มไม่พอละมันก็ต้องไปใช้ตัวการเผาพวกกรุ๊ปโค้ดอะไรเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่เขาบอกว่าไอ้ตัว anaerobic threshold หรือ lactate threshold เนี่ยซึ่งเมื่อกี้ผมพูดตัวเลข 85% ของ maximum heart rate ใช่ไหมฮะมันจะประมาณ 75% ของ VO2 max อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะ 75% ของ VO2 max หมายความว่าถ้าเราใช้พลังงานถ้าเรามีความเหนื่อยแล้วก็ใช้พลังใช้พลังงานคือใช้มีประสิทธิภาพในการที่จะใช้ออกซิเจนเนี่ยเกิน 75% ของ VO2 max เนี่ยเราจะเริ่มเขาเรียกว่ามีการสะสมตัวของตัวแลกกรดแลคติก
แลคติกครับ
ซึ่งผมวัดมาจากไอ้เครื่องเมื่อกี้เนี่ยได้มา2ค่าเหมือนกันก็คือได้ตัวแอโรบิกเทรชโฮลแล้วก็แอนแอโรบิกเทรชโฮลจากไอ้เครื่องที่ครอบหน้ากากอะไรเนี่ยก็แปะเต็มตัวผมเนี่ยนะฮะตัวแรกผมได้แอโรบิกเทรชโฮลคือ 55% ของ VO2 maxซึ่งเมื่อกี้
ก็คือแม็กฮาร์ทเรทด้วยใช่ไหมโจ
VO2 max ไม่แอโรบิก threshold ก็คือระดับที่มันเป็นระดับที่เปลี่ยนจากใช้ fat 100% มาเป็นเริ่มมีใช้คาร์โบไฮเดรตเริ่มมากขึ้นแล้วมีกรดแลคติกขึ้นมาหน่อยละเป็นจุดเริ่มต้นแค่55% ของ VO2 max ซึ่งถือว่าประมาณค่าเฉลี่ยเมื่อกี้ผมบอกประมาณ 60% ใช่ไหมจริงๆแล้วอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหน่อยอีกด้วยคือถ้าคนตัวนี้ต่ำเนี่ยมีแนวโน้มนะฮะวิ่งระยะสั้นเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะวิ่งไปแป๊บนึงเหนื่อยแล้วมันเข้าสู่ไอ้ตัวเริ่มใช้แอนแอโรบิกละมันก็เลยทำให้วิ่งระยะสั้นเนี่ยได้ไม่ค่อยดีแต่ตัวแอนแอโรบิกนะฮะหรือแลคเตสเทสของผมเนี่ยขึ้นไปถึง 92% ของ VO2 max เมื่อกี้บอกว่าเฉลี่ยประมาณ 75 ใช่ไหมฮะผมดีกว่าเฉลี่ยอีกเขาตีเขาก็เลยสรุปความหมายว่าเป็น very good เลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ช่วยบอกว่าคุณเนี่ยจะมีเวลาดีในการวิ่งระยะไกลมากน้อยเท่าไหร่คือ VO2 max เนี่ยยิ่งมากก็มีโอกาสที่จะทำให้มันก็คือสะท้อนว่าเราจะมีคนเป็นคนที่เหนื่อยช้าลงกว่าคนอื่นใช่ไหมก็คือวิ่งได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาฮะแต่อีกตัวนึงเนี่ยนอกจาก VO2 max ที่มากแล้วเนี่ยไอตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ด้วยที่ควรจะมากขึ้นด้วยถ้าใครมีเปอร์เซ็นต์นี้มากขึ้นมากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เวลาวิ่งของเราเนี่ยดีกว่า
เปอร์เซ็นต์ที่เป็นแอนแอโรบิกของ VO2 max ก็จะแสดงค่า endurance เหมือนกับ endurance performance ใช่ป่ะ
ใช่ใช่
ครับ
คือผมสามารถที่จะใช้ออกซิเจนไปได้ถึง 92% จนกระทั่งพึ่งชนเพดานแลคเตส
ครับ
ในขณะที่คนอื่นเขาใช้แค่ 75%
โอเคงั้นผมเข้าใจผิดตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวเลขโจบอกเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันอิมพลายว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของแมคฮาร์ทเรทซึ่งไม่ใช
่มันเป็นเปอร์เซ็นต์
ของ VO2 max ใช่ไหม
ใช่มันมี2ตัวก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Max Heart Rate ด้วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของ VO2 Max อ๋อ
ซึ่งเป็นคนละค่ากันนะ
ซึ่งเป็นคนละค่ากัน
โอเคผมจะ
ซึ่งเป็นคนละค่าก
ันเข้าใจไหมครับ
ซึ่งหมายความว่าเปอร์เซ็นต์ของ VO2 Max ที่สูงเนี่ยก็อาจจะคือมันก็มีแนวโน้มที่ Heart Rate สูงด้วยแต่อาจจะเมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ยอาจจะต่ำกว่าก็ได้คือหมายความว่าคนนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพของ VO2 max เนี่ยได้สูงกว่าอีกคนหนึ่งพอเข้าใจไหมหมายความว่าเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงว่าสมมติว่าอ้าวติต่างมี VO2 max 52มี VO2 max 52วิ่งไปจนกระทั่งเนี่ยเขาเรียกว่าสัวเกณฑ์เฉลี่ยของคนเนี่ยก็คือว่าถึง 75% ของ VO2 max เนี่ยฮาร์ทเรทเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ถึง 75% VO2 max เนี่ย มันเริ่มเปลี่ยนเข้าไปเอ้ยมันเริ่มมีการสะสมของกรดแลคติกสูงขึ้นละพอเริ่มมีการสะสมกรดแลคติกสูงขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความล้าความนุ่นมานี่เนี่ยมันก็คือยืนระยะไม่ได้พอยืนระยะไม่ได้ความเร็วก็จะตกลงพอความเร็วตกลงเวลาก็จะไม่ค่อยดีถูกป่ะ
ครับ
ในขณะที่บอกว่าเฮ้ยอีกคนนึงเนี่ยแอนแอโรบิกเทสโคหรือแลคเทสโคเนี่ยมันคือ 92% ของ V2 Max แสดงว่าเขายังสามารถที่จะว
ิ่
งขึ้นไปแล้วก็ใช้ความสามารถของออกซิเจนเนี่ยได้ถึง 92% เขาถึงได้มีการสะสมของกรดแลคติกแล้วค่อยล้าค่อยยืนระยะไม่ได้
ก็คืออัตราการสะสมอัตราการกำจัดของเสียเร็วกว่า
คนที่ต่ำเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าก็ถึงระดับเร็วกว่าแต่ว่าคนที่สูงกว่าเนี่ยคือเขามีความสามารถในการเขาเรียกว่าอะไรนะกำจัดอย่างที่หมู่ว่าเนี่ยคนที่มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเนี่ยแต่ว่าเขามีความสามารถในการกำจัดที่เร็วกว่าง
ั้นโจก็จะชนกำแพงโอกาสชนกำแพงน้อยกว่าคนอื่นถ้าจะวิ่ง
มาราธอนที่สุดสมรรถะตอนนั้นนะก็แปลว่าวิ่งระยะไกลเนี่ยได้ยืนระยะได้นานกว่าชาวบ้านเขา
ครับ
ยืนระยะได้นานกว่าชาวบ้านเขา
แล้วผลการวัดเนี่ยมันเป็นค่าที่แสดงร่างกายของเราได้นานสักเท่าไหร่อ่ะ
คือมันก็คงจะเข้ามาทฤษฎีที่มีคนถามว่าเอ้ยแล้วเราหยุดซ้อมไปกี่วันกี่สัปดาห์เนี่ย for fun แบบว่าหยุดวิ่งไปเลยเนี่ยซึ่งมันก็มีคนผมก็มีเคยอ่านบทความนั้นก็มาสัก2อาทิตย์อ่ะ
อ๋อ2อาทิตย์
จะเริ่มตกอ่ะ2อาทิตย์เริ่มตก2อาทิตย์2 3อาทิตย์เนี่ยเริ่มตก
ก็ถ้าจะวัดให้ถูกต้องจะวัดควรจะวัดซ้ำเมื่อไหร่ยังไงมันครั้งละไม่ถูกใช่ป่ะ 8-9,000 บาท
ไม่อันนี้เนี่ยมันก็ต้องวางโปรแกรมหมายความว่าเราวัดทีนึงเนี่ยคือจริงๆแล้วคนที่ไปวัดอันนี้เนี่ยเขาวัดเพื่อวางแผนในการซ้อมเพราะเขาจะรู้โปรแกรมตั้งต้นใช่ไหมฮะแล้วเขาจะรู้ว่าเขาเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมได้มาคืออะไรโปรแกรมการซ้
อม
คือจะพัฒนาไอ้ตัวเลขที่วัดเมื่อกี้ให้มันดีขึ้นพัฒนาตัวเลขเมื่อกี้ให้ดีขึ้นแต่เดี๋ยวจะพูดอีกอันนึงให้มันจบก่อนก็คือว่าพอเมื่อกี้บอกว่าเป็นแอนแอโรบิกหรือแลคเทชโอโทปอยู่ที่92เนี่ยไอ้ตัวนี้แหละเขาบอกว่าเราเนี่ยนอกจากจะพัฒนา VO2 Max ให้มันมากขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะวิ่งระยะไกลเราต้องพัฒนาเปอร์เซ็นต์หรือประสิทธิภาพตัวนี้ด้วยให้สูงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะระยะไกลนะเพราะถ้าวิ่งระยะใกล้นะไอ้ตัวนี้ไม่มีความหมายเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันวิ่งแป๊บเดียวมันก็จบแล้ว มันไม่ต้องการยืนระยะไงแต่ไอ้ตัวนี้มันบอกว่าถ้ามันจะต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนที่มันมีตัวนี้สูงๆเนี่ยมันจะยืนระยะได้นานกว่าก็คือว่าสปีดเนี่ยมันก็จะตกช้ากว่าชาวบ้านเขาพอสปีดตกช้ากว่าก็เวลาก็จะดีกว่าประมาณนั้นเพราะว่าวิธีการซ้อมมันจะต่างกันนะฮะเพราะวิธีการซ้อมเนี่ยถ้าเพิ่ม VO2 Max เนี่ยถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมการซ้อมเพื่อเพิ่ม VO2 Max เนี่ยคือก็ต้องไปซ้อม interval ใช่ปะซ้อม interval คืออะไรก็คือวิ่งเร็วช่วงหนึ่งแล้วก็วิ่งช้าใช่ไหมแล้วก็วิ่งเร็วใหม่แล้วก็วิ่งช้าเป็นช่วงๆไปเป็นเซตๆไปวิ่งเร็วสมมติวิ่งเร็วนาทีครึ่งแล้วก็วิ่งช้า1นาทีหรือ1นาทีครึ่งนับเป็น1เซตใช่ไหมอาจจะทำ10เซตเนี่ยนี่เขาเรียกว่าซ้อมอินเทอร์วัลใช่ปะซึ่งการซ้อมแบบนี้เป็นการเพิ่ม VO2 Max ก็คือเพิ่มความสามารถในการของร่างกายในการใช้ออกซิเจนต่อนาทีต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวซึ่งอันเนี้ยได้จากอินเทอร์วัลแต่เขาบอกว่าถ้าซ้อมเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของ VO2 Max ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ว่า lactate threshold ขยายเพดาน lactate ยกระดับเพดานของ lactate threshold หรือ anaerobic threshold เนี่ยต้องซ้อมแบบเทมโปซ้อมแบบเทมโปซึ่งผมก็ได้โจทย์เนี่ยได้โปรแกรมมาว่าถ้าผมจะซ้อม interval นะเขาให้ผมซ้อมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรม1ต่อ1อ่ะก็คือว่าวิ่งเร็ว 15.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา105วินาทีแล้วก็วิ่งช้าวิ่งช้าแต่เขาไม่ได้กำหนดว่าจะความเร็วเท่าไหร่นะเป็นเวลา105วินาทีเหมือนกัน
ครับ105วินาทีก็ประมาณนาทีครึ่งกว่า
ใช่นาที45วินาทีใช่ป่ะเพราะว่าก็คือวิ่งเร็วกับวิ่งช้าเท่ากันก็เลยเป็น1ต่อ1 1ต่อ1เมตรต่อone to one เมตรต่อเลยฮะก็6ถึง8เซต ก็คือถ้าทำได้6ก็6ทำได้8ก็8อะไรอย่างเงี้ยนะ1ถึง2ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าสัปดาห์นึงทำได้แค่ครั้งเดียวก็ครั้งเดียวพอถ้าทำได้2ครั้งก็2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ซ้อมอินเทอร์วัลอีกแบบนึงด้วยก็คือเป็น1ต่อ2เมตรก็คือวิ่งด้วยความเร็ว 15.5 กม.ต่อชั่วโมงนะฮะเป็นเวลา105วินาที
ครับ
แล้วก็จ็อกคืออยู่ช่วง resting period เนี่ยเป็นเวลา210วินาที
อ๋อเป็น2เท่าของช่วงวิ่ง
เป็น2เท่าของช่วงวิ่ง
15กิโลเมตรประเภทประมาณเท่าไหร่โจ
15.5 กิโลเมตรเพส3นาที52วินาที
350โอ้โห
350
เห็นลิ้นห้อยเลย
ต้องผมยอมรับเลยนะว่าผมทำได้อยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งมั้งหลังจากนั้นนะเลิกทำ
แต่มันก็เป็นช่วงไม่นานมากนะตกประมาณนาที45ใช่ไหมแต่ก็หืดนะถ้าคนถ้าเราไม่เคยวิ่งเทนนี่ก่อนอ่ะก็ไม่ง่าย
จะคือตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้แบบค่อยๆเริ่มไงผมก็ไปแบบหักดั้มพาด้วยเข่าก็ไปซัดเลยอ่ะคือค่อนข้างจะทรมานก็เลยเว้นไปตอนนี้ยังเว้นอยู่นั้นเนี่ยกำลังจะกลับไปคือต้องยอมรับเลยไม่ค่อยชอบซ้อมอินเทอร์วัลอ่ะ
เหนื่อย
เหน
ื่
อยเหนื่อย
ใช้เวลาไม่เยอะนะแต่เหนื่อยจบแล้วแบบ
เหนื่อย
เพียเหงื่อ
ใช่
เหงื่อตกพัก
ๆแล้วเขาให้ผมซ้อมเทมโปด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเทมโปหรือวะเนี่ยทำไมมันก็บอกว่าให้ผมซ้อมที่ฮาร์ดเรท154ครั้งต่อนาทีเป็นเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะถ้าคำนวณแล้วเนี่ยเขาวัดไอ้ตัวฮาร์ดเรทผมได้168เองเอ๊ะทำไมฮาร์ดเรทผมต่ำจังวะผมก็งงๆเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้การ์มินผมนะบางทีมันวัดไปได้180กว่า190กว่ายังมีเลยอ่ะแต่สมมติว่าเชื่อเขากันนะบอกว่าถ้า154เนี่ยเมื่อเทียบกับแบ็คฮาร์ดเรทเนี่ยมันคือ 85% ของแบ็คฮาร์ดเรทเขาบอกว่าเนี่ยเทมโปผมนะคือตัวนี
้
เทมโปตรงนี้แล้วเขาบางยังบอกอีกว่าตัวอะไรล่ะ running economy ผมอะคือระดับ VO2 206มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อเอ้ยมันต่อกิโลอ๋อมีนี่ต่อกิโลต่ออะไรวะเนี่ยทำไมผมจดไป
ก็คือจาก200กว่า
คือเขาบอกประมาณผมอาจจะจดตัวเลขหน่วยผิดมั้งแต่บอกว่าประมาณเพส4.37พูดง่ายๆบอกว่านี่ running economy ผมก็นึกในใจเฮ้ยนี่มัน running economy หรือว่าเนี่ยเพส4.37
แล้ว
ผมบอกนี่4.37นี่ผมลิ้นห้อยเนี่ยไม่ใช่ running economy นะแต่เป็นอาจจะเป็นได้ว่าผมอาจจะวิ่งฟอร์มไม่ค่อยถูกนะฟอร์มอาจจะยังไม่เป๊ะอะฟอร์มวิ่งอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าฟอร์มการวิ่งเนี่ยมันคือการใช้พลังงานถูกปะถ้าฟอร์มวิ่งเราดีก็แปลว่าเราวิ่งเร็วโดยที่ใช้พลังงานน้อยคือฟอร์มวิ่งที่มีประสิทธิภาพใช่ปะเพราะนั้นเนี่ยถ้าความเหนื่อยเท่ากันแล้วเราทำฟอร์มดีเนี่ยเราวิ่งได้เร็วกว่าในขณะที่คนหนึ่งเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะคือฟอร์มไม่ดีแปลว่าฟอร์มการวิ่งนั้นเนี่ยทำให้เปลืองพลังงานทำให้เรื่องพลังงานเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้คนวิ่งดีก็คือฟอร์มวิ่งด้วยจริงๆมันเป็นปัจจัยแรกๆเลยล่ะที่เราต้องไปเปลี่ยนก่อนเพราะมันเป็นเรื่องกายภาพนะมันเปลี่ยนได้ง่ายกว่าการสร้างสมรรถภาพร่างกายไงเพราะสร้างสมรรถภาพร่างกายเนี่ยโหมันต้องไปสร้างเม็ดเลือดแดงให้มันดีสร้างหัวใจให้มันสูบฉีดเลือดดีอะไรเงี้ยหายใจเข้าไปลึกๆอะไรเงี้ยหรือให้มันลำเลียงไปได้ดีเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาใช่ไหมแต่ฟอร์มการวิ่งเนี่ยมันต้องไปปรับท่าวิ่งอ่ะมันเหมือนกับปรับนิสัยอ่ะแต่จริงก็ยากเหมือนนะก็ยากก็เป็นเรื่องยากกันนะมันก็ไม่ง่ายกันก็ได้ค่าอะไรมาประมาณนี้
ครับ
ก็ได้ค่าอะไรประมาณนี
้ก็เป็นแลบที่โจไปเทสจริงว่า VO2 Max แล้วก็ได้ผลลัพธ์เอามาพัฒนาตัวเองต่ออ
่าครับก็แต่ว่าVO2 Max นี่ก็มันก็มีวิธีวัดใช่ไหมแต่ที่เรารู้กันใช่ป่ะใช้นาฬิก
า
ที่มี HR Heart Rate
มาคุยเรื่องนาฬิกานะตรงนี้อาจจะใกล้ตัวแต่อาจจะพูด based on Garmin นะเพราะว่าผมไม่แน่ใจส่วนตัววัดได้ไหม Garmin รุ่นประมาณถ้ารุ่นที่ขายตอนนี้ที่เป็น Series Forerunner น่าจะวัดได้หมดละวัด VO2 Max เนาะ
ครับ
ครับเดี๋ยวมาลองมาฟังดูว่ามันวัดได้ไงนะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่โจบอกเวลาวัดเขาก็ต้องมีวัดปริมาณออกซิเจนจริงใช่ป่ะแต่นาฬิกามันผูกที่ข้อมือมันจะวัดได้ยังไง เออผมก็ในเว็บการบินเองเนี่ยเขาก็เขียนอธิบายไว้นะครับว่าการวัด VO2 max ของการวิ่งเนี่ยเขาบอกให้เรามันจะต้องมีฮาร์ทเรทก็ตอนนี้จะนาฬิกาการบินจะมีฮาร์ทเรทที่ข้อมือแล้วแต่เขาบอกทั้งฮาร์ทเรทที่ข้อมือหรือว่าฮาร์ทเรทที่คาดอกเนี่ยใช้ทั้งคู่เลยแต่ต้องวิ่งอย่างน้อย10นาทีนะ
อ
ย่างน้อย10นาทีแล้วก็ต้องมีช่วงที่ไปถึงว่าเราใช้นาฬิกาเนี่ยนาฬิกาต้องจับแม็กฮาร์ทเรทเราได้ก่อนไม่ใช่เราเพิ่งเอามาใส่เราวิ่ง10นาทีแล้วมันจะวัดออกมาเลยก็คือมันจะต้องเคยวัดแม็กฮาร์ทเรทเราได้มาก่อนแล้วก็จะต้องมีการวัด resting heart rate ของเราไว้จะตอนตื่นนอนเราใส่ไว้ใช่ไหม
ใช่
ครับแล้วก็ในการบินทุกคนเนี่ยเขาจะให้เราใส่โปรไฟล์ใช่ป่ะเราเกิดเมื่อไหร่เขาก
็
จะม
ี
อายุกับน้ำหนักตัวเราอยู่มีโปรไฟล์อยู่แล้วก็เขาเอาค่าที่เขาได้เนี่ยก็จะมีค่าปกติครับค่าความเร็วค่าหัวใจ heart rate เนี่ยเอาไปคำนวณซึ่งผมก็ไปอ่านดูว่าคำนวณได้ไงเอามาเป็น VO2 max
ครับ
ครับคือการมีเนี่ยเขาไปซื้อเรียกว่าสิทธิบัตรคนที่คิดค้นอัลกอริทึมการคำนวณ VO2 max ด้วยการใช้ฮาร์ทเรทกับเพสเขาไปซื้อลิขสิทธิ์ของชื่อว่าบริษัท First Beat นะครับบริษัทเนี้ยเขาก็ ผมก็ไปอ่านดูเขาก็จะมีไวท์เพเปอร์ว่าเขาคำนวณยังไงนะเขาคำนวณยังไงเขาก็เปรียบเทียบจากการทำแบบโจอ่ะ แล้วก็ไปคิดว่าก็คือเข้าแหลมจริงแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยใส่อัลกอริทึมเขาซึ่งเขาไม่บอกหรอกเขาคำนวณยังไงมันไม่ใช่แค่สูตรบวกลบคูณหารแน่ๆมันคงเป็นค่าที่เขาบอกเนี่ยมันมีการปรับอัตราการเปลี่ยนแปลงหัวใจตามความเร็วแต่ละคนอีก
ครับก็คงให้แม่นยำขึ้นเน
า
ะ
ใช่แต่ข้อดีคือเวลาเราไปวิ่งมันจะมีการคำนวณใหม่ตลอดในที่ข้อมูลนาฬิกานะแต่ถ้าไปที่แลบเนี่ยเราจะต้องเสียตังค์ไปจ่ายตังค์ใช่ปะเพราะฉะนั้นที่อ่านในการบินหรือว่าในฟอรัมเนี่ยเขาบอกว่าค่าที่ได้เนี่ยไม่ได้การันตีว่าถูกต้องนะถ้ามันถูกต้องนี่คงไม่มีใครตรวจที่แลบหรอกแต่ค่าที่ได้เนี่ยเป็นการอิมพลายว่าช่วงที่ขึ้นหรือลงเนี่ยเอาไว้ดูเป็นแนวทางในการพัฒนาขึ้นลงอะไรเงี้ยแต่ค่าที่ได้มันไม่โอกาสที่จะเป๊ะเราไปใช้ผลได้ 100% นี่เขาก็เขียน disclaimer ไว้ละว่าไม่ตรงหรอก
เอาไปเปรียบเทียบนะ
เอาไปเปรียบเทียบแล้วไปดูว่าพัฒนาขึ้นหรือลงใช่ไหมซึ่งบริษัทเฟิร์สบีทเนี่ยเขาก็จะมีข้ออ้างอิงนะว่าคนที่มี VO2 max ประมาณนี้อยู่ที่ถือว่าเป็นความฟิตสุดยอดเลยเนี่ยเช่นคนอายุชายอายุ30เนี่ยเอ็กเซลเลนต์นะครับตั้งแต่48ขึ้นไปถือว่าเอ็กเซลเลนต์ละ30ถึง39นะถ้าเกิน54นี่ซูเปอร์เรียเลยประมาณท็อป 1% ของคนอายุเนี่ย
ครับ
แต่เป็นนักวิ่งก็จะอยู่ระเบประมาณ excellent ขึ้นทุกคนมั้งครับประมาณนี้ป่ะโกถึง excellent ขึ้นไปนะแต่ถ้าคนไม่ออกกำลังกายเนี่ยจะอยู่ประมาณพัวหรือแฟร์ถ้าไปวัดนะ
ครับ
ครับก็จะมีตัวเลขที่น่าสนใจนะผมลองอ่านให้ดูค่า VO2 max ที่สมมติว่าออกกำลังกายหนักแค่ไหนควรจะมี VO2 max เท่าไหร่เขาบอกว่าลองอ่านถ้าเราเดินทางราบเนี่ยด้วยความเร็วประมาณชั่วโมงนึง7กิโลเนี่ยมี VO2 max ประมาณ19เนี่ยก็ทำได้แหละแต่ถ้าเป็นการเล่นกีฬานะครับเช่นการวิ่ง1ชั่วโมง9กิโลเมตรอันนี้คุ้นๆเนาะ1ชั่วโมง9กิโลเมตรเนี่ย VO2 max ประมาณ31
ครับ
ครับถ้าปั่นจักรยาน1ชั่วโมง30กิโลหรือว่าความเร็วฮะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย VO2 max ประมาณ31แต่ถ้าเป็นวิ่งเร็วละวิ่งเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย VO2 max ใช้ประมาณ51
โอ้
สูงไหมแต่ถ้าวิ่งเร็วนะครับ 19.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง VO2 max 67ครับ 19.3 นี่มันคนที่วิ่งฮาประมาณชั่วโมงต้นน่ะชั่วโมงนิดๆ
เขาบอกว่าต้องวิ่งนานเท่าไหร่ป่ะผม VO2 max สูงกันนะก็รู้สึกว่าผมก็วิ่งไม่ได้ขนาดนั้นนะ
คือวิ่งได้แป๊บเดียวไกลเปล่าก็เปรียบเทียบว่าคนสมมุติคนที่วิ่งมาราธอนที่เป็นอีลิต2วิ่ง2ชั่วโมงนิดใช่ป่ะเนี่ยที่บอกความใช้ความเร็ววิ่งนะ22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย VO2 max 81
ก
็อิมพลายได้ว่าพวกอีลิตเนี่ยก็จะอยู่ VO2 max ประมาณเนี่ยเกือบ80 780อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ครับก็เขาในการบินจะมีอีกค่าหนึ่งเวลาเราวัด VO2 max เนี่ยเขาไปคำนวณเมนูหนึ่งถ้าเราเข้าไปกดในดูในเมนู My Performance ใช่ปะนอกจาก VO2 max แล้วเนี่ยเขาจะมี Rest Prediction ให้เราด้วยว่าคุณฟิตประมาณนี้ VO2 max เท่านี้ไปวิ่งแข่งแต่ละระยะเนี่ยจบเวลาเท่าไหร่โจเคยกดดูไหม
ก็เคย
แต่ส่วนใหญ่มันค่อนข้างจะ ดูดีเกินเนาะ
คือผมเข้าใจว่าเขาคงใช้สูตรไอ้ต่างไอ้เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ย
ผมไปอ่านมาดูนะมันทำแบบนี
้
คือ view max ที่ได้ก็คืออัลกอริทึมที่บริษัท First Beat นี่เขาทำแหละแต่ less prediction ที่เรากดดูนาฬิกาครับในตารางเนี่ยเขาก็จะมีตารางบอกว่าคนที่ view to max เท่านี้จะวิ่งมาราธอนได้เท่าไหร
่ครับ
ครับเช่นคน view to max 50สดเช่นโจประมาณอายุ40-49ผู้ชายจะเปิดให้ดูนะก็จะจบมาราธอนประมาณโอ้2 ชั่วโมงก็คือประมาณ3ชั่วโมงฮะ2ชั่วโมง58แต่นี่ก็คือ view to max 54นะคือตารางเนี้ยทำโดยคนที่ชื่อแจ็คเดเนียลซึ่งเขาเป็นโค้ชกรีธาระดับโลกแล้วเขาก็ทำพวกฟอร์มูล่าสูตรคำนวณอะไรต่างๆลองไปเสิร์ชดูได
้ครับ
ชื่อเว็บเขาคือเปิดไว้สักครู่ชื่อเว็บเขาคือ Run Smart Project เขาก็จะมีหนังสือขายด้วยชื่อหนังสือนี้เลยฮะ Running Formula เขาบอกเป็นหนังสือที่ดังมากนะผมก็จะไม่อ่านกันจะเป็นหนังสือนานละ
ครับ
ครับก็ประมาณนี้ว่าการ์มินเอาสูตรคำนวณแบบไหนมาใช้แล้วมีอัปเดตนะครับเขาเพิ่งออกรุ่นใหม่นี่ได้ยินไห
ม
245 กับ 945
อ๋อมีเพลงใช่ไหม
แต่ที่จะพูดคือจะพูดที่ฟีเจอร์ที่มันเกี่ยวกับ Vio2 Max
อ้าวเหรออ
๋อเพราะเดิมทีก่อนถึงรุ่นเนี้ย Vio2 Max มันจะถูกคำนวณโดยที่ไม่เอาปัจจัยภายนอกคำนวณเลยนะปัจจัยภายนอกเช่นสมมติโจไปวิ่งโตเกียวเนี้ยกับไปวิ่งกรุงเทพมาราธอน
ครับ
เขาไม่เอาปัจจัยคือเรื่องอุณหภูมิมาคิดเลย
โอเคโอเค
และอีกการหนึ่งเนี้ยผมก็ไปเจอในกระทู้หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนักวิ่งเทรล Vio2 Max เนี่ยเขาต่ำแต่เขาวิ่งได้ไกลวิ่งได้ไกลเขาต่ำมากเลย Vio2 Max มันเพราะการบินเขาวัดมานะ30อะไรเงี้ยซึ่งเขาวิ่งเทรล15ชั่วโมงเกือบ100โลอะไรเงี้ยซึ่งฟิตนะอะไรเงี้ยก็ผมก็อ่านเหมือนกันการบินหรือว่าไอ้ First Beat เนี่ยการกระทึมเขาไม่ได้เอา
ความช
ันมาใช้ใช่
ก็เลยเอาความเร็วอย่างเดียว
ใช่
พอเห็นว่าวิ่งช้าก็เลยไปให้ Vio2 Max เขาต่ำไง
ใช่ก็ที่พูดแล้วอ้างถึงการมีรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าเขาปรับปรุงแล้ว
อ๋อเอาความชันมาด้วย
Vio2 Max นะครับเอาอุณหภูมิมาค
ิ
ดด้วยเอามาคอมเพนเซตกันด้วยเขาบอก Vio2 Max now compensate with heat เพิ่งมีรุ่นนี้นะ
โอ้แต่ว่าเราผมก็ยังใช้ได้อยู่ของเก่าอ่ะก็เลยมีโอกาสจะทดสอบว่า
แอค
ค
ูเรท
จริงหรือเปล่า
ไอ้ค่า less predictor เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่เลยนะไม่ได้
อ
้
าวเหรอ
ไม่ได้แบบทำให้ดูดีเกินไปนี่แบบอยากลองไงเนี่ยค่า45
945นะ
ค่า45
โอ้ยเดี๋ยวก็อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาแล้วมั้ง
มันออกเรื่อยๆ
ออกเรื่อย
ๆก็เอามาเล่าให้ฟังเผื่อจะสนใจแต่ไม่แน่ใจ245มีป่ะนะมีปรับตรงนี้หรือเปล่าม
ี heart rate sensor นี
่แต
่ก็คงมีวัด Vio2 Max หมดแหละ
มีแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีการปรับ compensate กับความร้อนอะไรไหม
อุ้ยรุ่นใหม่มาก็น่าจะใส
่
อะไรไปหมดบ้างเดาเอานะไม่รู้ต้องเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วมาเล่าไว้ฟังทีหลัง
ครับก็ประมาณนี้ในส่วนนี้ยาวนะตอนแรกแค่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคุยกัน
เดี๋ยวก่อนจบนิดนึง
ครับ
สังเกตดูไหมว่าในสมมติเราป้อนอายุเข้าไปเนี่ยแล้วนาฬิกามันก็จะคำนวณตัว heart rate zone มาให้เลยใช่ไหมdefault ของมันเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะใช้ default ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของ maximum heart rate ใช่ไหมตามที่เราเข้าใจกันแล้วก็heart rate เราเนี่ยก็คำนวณมาจาก220ลบอายุใช่ป่ะอันนี้เป็น default เลยแต่คำว่า maximum heart rate เนี่ยถ้าสมมติว่าอายุ40เพราะนั้น maximum heart rate คือราย220ก็คือ180ก็อาจจะใกล้เคียงนะไม่ได้แต่บางคนก็ต้องให้คือให้เข้าใจว่าคนที่อายุ40ก็มีอาจจะมีอัตราการเต้นหัวใจมากกว่า180ได้เป็นเรื่องปกติคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ย maximum heart rate คือต้องได้จากการทดสอบ
คร
ับทดสอบวิ่งซ้ำวิ่งประมาณเท่าไหร่ล่ะ2โล5โล2โล3โลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็วิ่งเต็มที่อ่ะแล้วก็วัดheart rate ดูซึ่งอันนี้ก็แนะนำว่าต้องเรื่องของความปลอดภัยอ่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจเนี่ยก็อย่าไปทำเลยเดี๋ยวอาจจะเพราะมันจะก้าวใกล้กับ maximum heart rate อาจจะทำให้หัวใจทำงานผิดปกติได
้
นะถ้าทดสอบดูเนี่ยต้องให้มีความปลอดภัยแต่ว่าผมเนี่ยถ้าไปวัดพวกตามโรงพยาบาลหรือว่าตาม lab ก็จะมี treadmill ไงมันก็เป็นอะไรปุ๊บก็ช่วยได้ทันทีแต่ถ้าเราไปวิ่งกลางสนามเนี่ยบางทีไปไม่ถึงตัวทันไม่ทันเวลาอะไรเงี้ยก็อาจจะนั่นแต่ถ้าอยากจะเล่าให้ฟังว่า220ลบอายุเนี่ยเป็นแค่สูตรคร่าวๆแต่ไม่ได้ หมายความว่าคนเราจะมากจะไม่สามารถที่จะมีหัวใจเต้นสูงนั้นก็ได้คือสูงนั้นก็ได้เป็นเรื่องปกติซึ่งจะได้ให้มันใกล้เคียงคือต้องไปทดสอบอันที่สองเนี่ยวิธีการคำนวณโซนของหัวใจเนี่ยที่เราบอกว่าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ของ maximum heart rate เนี่ย 50-60% เป็นโซน1 60-70% เป็นโซน2อะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไปจนถึง 90-100% เป็นโซน5เนี่ยอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งแต่เขาบอกว่าวิธีการคำนวณอีกวิธีการหนึ่งอ่ะที่เขาใช้ตัว heart rate reserve เคยยินป่ะ heart rate reserve
ยังไม่เคยได้ยินเลยผม
heart rate reserve คือเอา maximum heart rate ลบด้วย resting heart rate ก็คืออัตราการเต้นหัวใจขณะพักมาคำนวณด้วยคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทนที่จะเอาเปอร์เซ็นต์ไปคูณตัว maximum heart rate เช่นสมมติว่า maximum heart rate เอาสัก200แล้วกันนะผมคำนวณเอาสมมติว่าคนอายุ20maximum heart rate 200ใช่ไหมปกติถ้าเราโซน1โซน1ก็คือไม่เกิน60ใช่ไหม60คูณ200เท่าไหร่ก็คือ120ก็คืออัตราการเต้นไม่เกิน220ครั้งต่อนาทีปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหัวใจโซน1หัวใจโซน2ก็คือไม่เกิน70 72 14ก็คือไม่เกิน140ครั้งต่อนาทีอันนี้คือโซน2ใช่ป่ะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสูตรอันหนึ่งแต่สูตรของ resting heart rate เนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะก็คือเอา maximum heart rate ลบด้วย resting heart rate สมมติว่า resting heart rate เราเท่ากับ50ใช่ไหมเมื่อกี้แม็ก200ใช่ไหมลบ50ก็เหลือ150
ฟิตมากเลย
ถ้าหัวใจถ้าหัวใจโซน2ก็คือ150ไม่ใช่150คูณ60ใช่ป่ะ150คูณ60ได้อะไร
คุณ 60% ใช่ไหม
เออ6 5 3 10 6 2 12ไอ้6 1 6 90
90
90ก็ได้90ครั้งต่อนาทีแล้วบวกด้วย resting heart rate เข้าไปก็คือบวกด้วย100บวกด้วย50ใช่ไหม90บวก50ก็คือ140เพราะ140อันนี้ก็คือ60% ก็คือหัวใจส่วน1แต่เมื่อกี้เราหัวใจส่วน1เราได้เท่าไหร่เราได้120ใช่ป่ะเขาบอกว่าสูตรคำนวณด้วยใช้วิธีการคำนวณแบบใช้ resting heart rate เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย
ตรงกว่าใช่ไหม
จะตรงกว่า okay. จะตรงกว่า
ครับ
สูตรนี้เขาเรียกว่าสูตร Kaavonen formula ก็คงเป็นชื่อของคนที่เขาไปทดสอบมามั้งไปคำนวณมาในการมินเนี่ยก็เลยมีให้เราเลือกว่าจะใช้เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ maximum heart rate หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของ heart rate reserve ลองเข้าไปดู
อ๋อเรียกว่า heart rate reserve
heart rate reserve อันนี้เขาว่านะต้องไปทดสอบดูว่าเฮ้ยเวลาวิ่งโซน2แล้วมันรู้สึกยังไงเวลาวิ่งโซน3แล้ว talk test อ่ะเฮ้ยมันยังได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่มันบอกว่าใช้ heart rate reserve แล้วบอกโซน5โอ้โหเหนื่อยแทบตายอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่บอกโซน4เหนื่อยแทบตายเหมือนโซน5แสดงว่าเอ้ยไม่อาจจะไม่เหมาะสำหรับเราละคือไม่ได้บอกว่าสมการนี้มันจะสอดคล้องกับทุกคนนะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีความแม่นยำมากกว่าโดยเฉลี่ยหมายความว่าไปทดสอบกับหลายๆคนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะแนะนำสำหรับคนที่เข้าไปดูว่าเอ้ยจะเลือกอะไรดีระหว่างเปอร์เซ็นต์แม็กฮาร์ดเรทหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของฮาร์ดเรท
ค
ือเสริ
มครับ
แค่นั้นเองก็โหก็คุยนานเกินแล้ว
เนาะเนาะก็เลยไปเสิร์ช2 4 5มาเมื่อกี้ตลกสนว่ามีนะครับการคำนวณ VO2 max โดยที่ใช้ความร้อนเป็นปัจจัยมาด้วยมาคำนวณด้วย
ครับ
มีเหมือน9 4 5เลย
ได้ๆงั้นอันนี้ก็ประมาณนี้นะ
ถือว่าดิสคัสนะหัวข้อเดียวแน่ๆเราคุยได้ชั่วโมงนึงฟีดแบคกันได้นะครับรู้สึกยังไงอันนี้ละเอียดไปผมไม่รู้เรื่องเลย
ครับผม
ครับ
โอเค
คอมเมนต์กันได้อยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์รู้สึกมีคนมาคอมเมนต์ถึงโจแล้วนะ
ใช่
โจเตรียมกันบ้านอยู
่ตอบไปละ
ทุกๆคอมเมนต์เนี่ยรอฟังอยู
่ครับผม
ฟังแล้วเป็นยังไง
ครับ
ครับ
โอเควันนี้ก็คงลาไปก่อน
เอพิโซดที่33 Citytail Talk ก็ขอสวัสดีนะครับผมกับโจก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันในเอพิโซดถัดไป
ครับ
ครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผม